Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. La microfon Cristina Ișvan și în regia tehnică Valentin Bogdan. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră și în această ocazie. Suntem în așteptarea invitatului meu, care trebuie să sosească la Radio Vocea Speranței din moment în moment. Împreună cu mine se va afla astăzi pastorul Tiberiu Georgescu, iar subiectul pe care îl vom discuta împreună este unul care este delicat, dar în același timp este foarte important pentru ceea ce înseamnă pași în doi. Vom vorbi despre fidelitatea în cuplu, un concept care este de modă veche sau nu. Când vorbim de fidelitate, cel mai des ne gândim la aventurile sexuale din afara căsniciei, dar vom vedea pe parcursul emisiunii că fidelitatea poate să însemne și altceva. Fidelitatea s-a impus din ce în ce mai mult în ultimii ani în societatea modernă, iar cauzele acestui fenomen par să fie legate de dezvoltarea tehnologiilor, care permit contactul mult mai ușor cu partenerii potențiali, dar și cu concepția că această infidelitate ajunge să fie ceva normal. De aceea vorbim despre fidelitate în cuplu ca fiind o virtute într-o societate care este pregătită să accepte infidelitatea ca pe ceva perfect natural. Numărul cuplurilor care uită de fidelitate a crescut din cauza procentului din ce în ce mai mare de cupluri care aleg să locuiască împreună înainte de a se căsători, spun experții. Mentalitatea de timpul hai să încercăm, dacă nu merge, asta e, poate fi însă prelungită și după căsătorie, astfel că ambii parteneri pot cădea în capcana siguranței că pot oricând găsi un partener mai potrivit care să le satisfacă mai multe nevoi sau altele. De asemenea, noțiunea romantică de suflete pereche a contribuit și ea la crearea unor presiuni mari în orice relație. Dacă unul din parteneri nu satisface toate nevoile fizice și emoționale ale celuilalt, acesta este tentat să creadă că relația este un eșec și că poate începe căutarea unei relații mai bune. Factorii care ne influențează, de la cei biologici până la mentalitatea celor din jur, nu sunt însă suficienți pentru a asigura inevitabilitatea infidelității. Fidelitatea, chiar dacă este văzută de unii ca un concept de modă veche, rămâne însă modul în care cei mai mulți oameni aleg să își desfășoare viața. Iar fidelitatea este, în primul rând, planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Ce este fidelitatea? Care este legătura dintre fidelitate și respectul față de cuvântul dat? Vom vorbi despre valoarea jurământului de la căsătorie și cât de real este impactul momentului în care se face acel jurământ, la bine și la rău. Vom vorbi tot în această emisiune și despre ce înseamnă infidelitate emoțională, infidelitate relațională și, desigur, infidelitate sexuală. Și pentru că suntem în direct, vom aștepta cu interes intervențiile dumneavoastră, vom anunța numărul de telefon și momentul în care puteți interveni în direct puțin mai târziu. Vă las să ascultați puțină muzică și apoi ne reauzim împreună cu invitatul meu, pastorul Tiberiu Georgescu. Rămâneți cu noi!
căutând al vieții zbor de armonie, sclipind pe cer un răsărit de zări. Ia-l dragoste izvor ce poartă vânt și val de peste
la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Tiberius Georgescu. Vorbim despre fidelitate. Am prezentat în introducerea emisiunii câteva idei despre fidelitate și oarecum câteva mituri legate de acest concept, dar haideți să vedem ce ar însemna fidelitatea și vreau să le spunem încă de la început ascultătorilor noștri că pe parcursul emisiunii vom face referire la porunca lui Dumnezeu pentru fidelitate.
Bună ziua, mă bucur să fim împreună și salut cu drag ascultătorii dumneavoastră fideli, statornici. În felul acesta deja dăm o definiție fidelității, care este consecvență, acea atitudine care se păstrează de la momentul legământului până la
până când moartea ne va despărți, pentru că așa este jurământul.
Exact. Devotamentul, convingerile permanent hrănite că persoana iubită, aleasă, merită toată atenția, toată dragostea, tot sacrificiul. Aceasta ar fi, din punctul meu de vedere, fidelitatea.
Dacă ar fi să vorbim despre legătura dintre fidelitate și respectul față de cuvântul dat, până la urmă, ești fidel față de persoana de lângă tine, dar în același timp ești fidel și față de jurământul pe care tu l-ai făcut. Cum vedeți această idee?
Exact. Aș compara fidelitatea cu procesul construirii unei case. Momentul angajamentului din fața ofițerului stării civile ar fi momentul când se dă start la șantier. Bun, am pus bazele, avem proiectul în față, știm ce ne dorim, ne dorim o viață fericită, ne dorim un cuplu model și așa mai departe. Și acum haide să construim ceea ce ne dorim cu toții, sau noi doi, cei doi din cuplu. În construcția aceasta, evident că apar diverse probleme. Mai vine o ninsoare, mai vine un vifor, mai nu găsești la timp materialele necesare, cuiele și așa mai departe. Însă sunt absolut trecătoare. Nu doar că nu ne face să renunțăm la construcția propriu-zisă, ci doar ne motivează să fim mai bine concentrați, organizați,
mai atenți,
și dedicați.
Mai atenți, da, la zonele care ar putea deveni vulnerabile,
exact,
și atunci,
exact,
văzând pericolele din jur, știi unde să întărești, da, mai mult.
Deci, practic, jurământul despre care vorbim vizează ambele persoane 100%. Dacă nu sunt fidel față de partenerul, partenera mea, nu sunt fidel nici față de mine însumi. Mă trădezi și pe mine și practic îmi distrug viața, viitorul.
Există multe cupluri și există și în multe societăți mentalitatea că dacă nu se pune problema infidelității sexuale, atunci înseamnă că ai sau că ești un partener fidel. Totuși, ce înseamnă să fii fidel mai mult decât aspectul sexual?
În primul rând, minimalizarea rolului sexualității și a fidelității sexuale generează astfel de gânduri păcătoase și foarte periculoase. Viața de cuplu în lumea noastră poate fi comparată cu un câmp de luptă, da, pe care se află cei doi camarazi. Câmpul de luptă nefiind familia lor, nu se luptă unul cu altul, ci ei sunt camarazi și au în față...
Sunt o echipă.
Așa, sunt o echipă, sunt o unitate, o unitate militară, dacă vreți, cu roluri foarte clare, specifice. Și în lupta, în asaltul pe care îl avem permanent de dat, avem nevoie unul de altul. Infidelitatea sexuală ar fi o zonă descoperită, o vulnerabilitate care pune în pericol unitatea aceasta, cuplul, da? De aceea, în momentul în care spun, dom'le, eu n-am probleme decât cu infidelitatea sexuală, dar în rest îmi iubesc soția, iubesc copiii, sunt econom, muncesc pentru familie și așa mai departe. E ca și cum pe câmpul de luptă aș spune, eu doar o zonă o am descoperită. Din unghiul cu X, cum ar fi sexualitatea, pot fi împușcat oricând, de orice dușman. Și eu și partenerul, evident, că dacă sunt împușcat eu, rămâne descoperit efectiv partenerul și, evident, într-un pericol foarte mare. De aceea, când Dumnezeu a spus nu desfrânării sau curviei și ne încurajează la loialitate totală față de partenerul de viață, a știut că orice zonă descoperită înseamnă pericol, înseamnă moarte. Moartea cuplului și, evident, și moartea persoanei la un moment dat, da? Pe interior cel puțin. Am avut un profesor foarte simpatic, Miloslav Kiš. Am făcut niște cursuri cu dumnealui și când discutam de subiectul acesta la curs, ne-a dat exemplu. Băieți, știți că eu călătoresc mult și mi se întâmplă prin zonele de aeroport, când merg la hotel, să fiu întâmpinat de diverse oferte. Și uneori chiar sunt insistente ofertele astea, nu înțeleg că nu mă interesează. Și în momentul în care o astfel de domnișoară, doamnă, insistă să petrecem ceva timp împreună, scriu pe un bilețel un număr de telefon, îl dau și spun așa: aici este numărul de telefon al proprietarei mele, sunați-o și dacă e de acord, e în regulă, răspunsul meu va fi același, da? Și vom petrece timpul împreună. Cu alte cuvinte, sună-o pe soția mea și dacă îți dă voie, dacă îți permite, cu ea faci înțelegerea asta, eu nu mi-aparțin. În momentul în care m-am căsătorit, nu-mi mai aparțin, aparțin celuilalt. Și celuilalt îmi aparține mie. Este un mod foarte simpatic de a refuza curvia și de a rămâne fidel.
Acum este mult mai ușor din exemplu pe care ne-l dați, dar de cele mai multe ori întâlnim cazuri în care se găsesc argumente sau scuze pentru a accepta astfel de oferte și dacă nu sunt situații ocazionale, cum este exemplul pe care ne-l ați dat, sunt relații duale, duble, pur și simplu sunt persoane care au viață dublă și de multe ori partenerul este un complice pentru că știe poate sau bănuiește de ceea ce se întâmplă, dar de dragul căsniciei nu ripostează în niciun fel sau de ce nu, poate ambii parteneri au aceste obiceiuri și atunci este și mai dificil și atunci trebuie folosite alte argumente, pentru că nu mai vorbim de persoana exterioară, cea de-a treia care insistă, ci vorbim de cel care este el capul problemei și cel care iniția o astfel de situație.
Aș vrea să mai precizăm un aspect. De obicei, bărbații gândesc în felul acesta. Și când sunt prinși sau, mă rog, suspectați, aduc acest argument. Dar dacă mai eu, să știi că nu iubesc pe respectiva sau sunt ocazii, sunt ocazionale astfel de incidente. Dar eu te iubesc doar pe tine. Banii îi aduc doar acasă și așa mai departe. Ei, să se pună acei bărbați în locul soțiilor. Da? Dacă ai fi tu în loc și soția ar veni și ar spune, dragul meu, astăzi am avut o aventură cu vecinul, săptămâna trecută a fost foarte interesant, mi-a propus șeful nu știu ce și am avut și cu el o aventură, dar să știi că nimic sentimental, a fost doar o relație pur fizică. Ei, cum s-ar simți bărbatul? Să știe că soția vine acasă și de la vecinul și de la șeful și de la colegul și așa mai departe, dar e dedicată familiei, doar pe el îl iubește.
Se îngrijește de copii, da. În rest...
Deci e o minciună, e un mod de a-l manipula pe celălalt, să-i spui, draga mea, doar aici, doar asta e slăbiciunea mea, în rest sunt dedicat cu totul
familiei. Bun, aș vrea să facem un pas mai departe, pentru că sunt convinsă că mulți dintre cei care ne ascult exclud din start posibilitatea ca în familia lor să se întâmple lucrurile acestea. Nu ar accepta nici din partea partenerului și nici ei la rândul lor nu ar pune în calcul ideea de a-și înșela din punct de vedere fizic, sexual, partenerul. Tocmai de aceea vorbim și de alte tipuri de infidelitate. Vorbim, de exemplu, de infidelitatea emoțională. Ce ar putea fi aceasta?
Păi, în primul rând, când nu ții cont de emoțiile partenerului, când nu-l respecti, când treci și ușor peste starea lui de spirit, de fapt, este o altă formă de infidelitate. Îți ești fidel ție însuți, nu partenerului. În egoismul tău te manifesti neținând cont de sufletul din fața ta, de persoana aceea care se simte într-un fel anume sau care este rănită de ceva. Din acest punct de vedere, grija sau neglijența cu privire la emoțiile partenerului este o altă formă de infidelitate. Pentru că noi nu ne-am căsătorit cu noi înșine. Da?
Și nici nu ne-am căsătorit pentru a fi fidel doar din punct de vedere al relației sexuale.
Exact.
Ce așteptări mai ai? Mă duc, vezi că umblu cu alții sau cu altele? Sunt acasă, noaptea sunt cu tine. Acum... Ce vrei mai mult decât atât, ar putea spune unii parteneri.
Exact.
Dar în astfel de cazuri, deși el este fidel sexual, avem parte de o infidelitate emoțională. Practic, exact. Acel bărbat sau acea femeie, că poate fi oricare dintre cei doi parteneri în această situație, nu-i mai este loial jurământului căsătoriei, care nu presupune doar contactul fizic, ci presupune și o loialitate emoțională. Vorbim de sentimentele care rămân. Iubirea aceea pe care o juri la bine și la rău, așa cum spuneam mai devreme.
Exact. Mi-ai promis la căsătorie atenție, dragoste, mi-ai promis colaborare, că nu vei lua decizii importante singur, că ne vom sfătui, că vom comunica, că îți place să vorbești cu mine și așa mai departe. Iar acum toate acestea sunt pe locul 11. Asta înseamnă trădare. M-ai mințit? Și ești infidel legământului. Deci, iată, e o infidelitate la fel de gravă ca și cea fizică.
Sau care ar putea avea exact aceleași urmări, dacă vorbim de o despărțire și de o înstrăinare totală a celor doi parteneri.
Exact.
Mergem un pas mai departe, mai subtil decât atât. Probabil că există și familii în care nu se pune problema infidelității sexuale, nici a infidelității emoționale. Cei doi se iubesc, formează un cuplu în adevăratul sens al cuvântului. Însă vorbim de infidelitate relațională. Și aici mă gândesc, de exemplu, la timpul pe care îl petrec cei doi alături unul de altul, care poate să fie extrem de limitat, încât unul dintre cei doi se poate simți trădat.
Da.
Vorbim practic de priorități.
Exact. Timpul petrecut. Și dacă spunem timpul, deja putem vorbi despre orice alte activități care ocupă cea mai mare parte a timpului, iar pentru relația cu iubita sau așa, nu mai rămân resurse de timp și nici de altă natură. În condițiile acestea, este foarte important ca planificarea vieții pe termen mediu și scurt și lung, evident, trebuie să fie făcută de comun acord sau împreună. Astfel încât locul de muncă, spre exemplu, să nu fie doar o sursă de venit, dar împreună cu venitul să aducă durere și rană în sufletul celui care te așteaptă acasă și nu mai vii, sau vii odată la nu știu cât timp. Deci stabili împreună. Bun, uite, dacă iau serviciul acesta, am salariu bun, dar ne vom vedea o dată pe săptămână sau ne vom vedea seara foarte obosiți. Cât ne permitem, cât riscăm tipul acesta de relație. Hai să stăm un an, uite, să strângem, să cumpărăm și noi frigiderul sau nu știu ce. Dar
avem aceste cazuri în dreptul celor care aleg să plece peste hotar, de exemplu, exact, și să muncească departe de casă și familia este despărțită pentru un timp. Există, am mai discutat aici la Radio Vocea Speranței și în cadrul altor emisiuni despre cum ar trebui gestionate aceste situații, însă o astfel de situație ar putea însemna o infidelitate relațională, dacă exact, cei doi nu sunt de acord cu această decizie.
Da. Nu, eu plec, mă duc, vreau să câștig bani să-mi cumpăr mașină. Păi, bine, dar tu te-ai căsătorit, ai făcut un legământ și trebuie să ai și aprobarea partenerului. Dacă nu ajungeți la un consens pe o chestiune atât de importantă, nu pleci. Mai bine mergi pe jos, mergi pe jos sau de mână cu iubita decât să ajungi la despărțire.
Bun, vorbim de locul de muncă, dar putem vorbi și de lucruri care aparent sunt bune.
Da.
De exemplu, vorbim de copii, de prieteni.
Da.
Când aceștia,
părinți,
familia extinsă,
da,
când aceștia ajung să ocupe un loc mai important decât partenerul de viață, putem vorbi tot de un fel de infidelitate.
Exact, da. Doar o paranteză aș face. Evident că în primii ani ai copiilor, da, imediat cum apare primul copil și al doilea, evident, timpul va fi dintr-o dată redus, timpul pentru relație, pentru cuplu. Însă cei doi trebuie să se aștepte la asta, să nu devină niciunul dintre parteneri gelos pe copil. Că te joci mai mult cu copilul decât cu mine. Vorbești cu el care nu înțelege ce spui mai mult decât cu mine, care aștept să-mi răspunzi odată la problema, la întrebarea X. Da. Dar dincolo de perioada aceasta, evident că cei doi nu trebuie să uite că au făcut legământ în primul rând cu soțul, cu soția. Nu cu copiii, nu cu vecinii, nu cu părinții. Da, deci trebuie să rămână prioritar partenerul în fața serviciului, în fața părinților, chiar și în fața copiilor, pentru că o relație bună cu partenerul asigură cadrul și mediul prielnic dezvoltării copiilor. În momentul în care soția spune: dragă, eu îmi iubesc copilul cu adevărat, nu ca tine care vrei doar să mă iei pe mine în brațe, poate greși. Lasă mai întâi pe soț, sau prioritate dă-i soțului, că nu te ține în brațe toată ziua, da? Și rămâne copilul fără lăptic sau alte cele. O îmbrățișare, o atenție, și apoi te ocupi și de copilul care eventual plânge. Da, nu vreau să sugerez că lași pe copil să sufere, dar mă refer la Bebix, spre exemplu, care poate să bâzâie că doar atâta știe. Nu știe să vorbească.
Și care dorește atenție.
Da,
iar
permanentă. N-are altă treabă. Nu înseamnă că tot timpul copilul trebuie să fie prioritate. Stai puțin, lasă, că a plâns și mai devreme, va plânge și după aceea. Dragul meu, vreau să-ți spun sau să te îmbrățișez sau hai să stăm de vorbă 2 minute. În felul ăsta transmiți că este important omul cu care te-ai căsătorit și tatăl sau mama copilului. Da.
Dragi ascultători, vă reamintesc faptul că suntem în direct. Am trecut de jumătatea emisiunii și suntem deschiși acum să primim părerile dumneavoastră și, de ce nu, întrebările dumneavoastră legate de acest subiect. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Așteptăm cu drag să ne sunați. Repet, numărul de telefon 0314-378-379. Vă reamintesc, vorbim despre fidelitate. Și vreau să pornesc acum discuția în două direcții. În discuția despre fidelitate, se poate pune accentul pe două direcții de abordare. Pe de o parte vorbim de cel ce este fidel jurământului, iar pe de altă parte vorbim de o anumită fidelizare, poate de un efort conștient al partenerului de a ține fidel pe celălalt. Cum comentați această idee?
Da. Cred că efortul nu este, deci efortul necesar relației nu are ca scop fidelizarea partenerului, ci are ca rezultat fidelizarea partenerului. Efortul este de fapt manifestarea dragostei care trebuie să fie la ea acasă.
Și de fapt nu ar trebui să fie un efort, ci ar trebui să fie ceva natural.
Da. Adică, în momentul în care e un efort, domne, trebuie să-l țin pe bărbatul ăsta aproape, că îl scap imediat la vecina sau la, sau mă rog, la jocuri sau la meci sau în așa mai departe. Da. În momentul în care faci un efort, deja e o problemă. Înseamnă că sunt alte lipsuri ale relației, la capitolul comunicare, la capitolul planificare, la valorile comune și așa mai departe. Deci, evident, trebuie făcut un efort, însă nu l-aș numi, nu i-aș da conotația aceasta negativă de muncă, de străduință, de acel stres permanent. Aolo, ce să mai fac să fie fericit bărbatul meu, că altfel vai de noi. Nu. În mod natural, ce pot face ca să-l fac fericit pe cel din fața mea? Atât soțul cât și soția trebuie să aibă astfel de preocupări.
Vorbim de o preocupare, da, conștientă. Exact. Poate ar fi mai bine să spunem așa.
Preocupare, înțeleaptă.
Și îngrijire și, da, tot ce presupune fidelizarea celuilalt. Pentru că vorbind despre fidelizare, noi acum suntem foarte obișnuiți cu acest termen și chiar prezentam la începutul emisiunii că fidelitatea ajunge să fie o virtute, nu mai este ceva normal. Deși Dumnezeu ne cere fidelitate în primul rând față de El și, desigur, și fidelitate față de partener. Avem chiar o poruncă expresă în acest sens, dacă vorbim de porunca a șaptea. Însă, da, astăzi vorbim foarte des despre acest concept de fidelizare. Cel puțin magazinele, firmele mari, da, își propun, da, să-și fidelizeze clienții. Și gândindu-mă la acest aspect, am pus această întrebare și am lansat această direcție. Oarecum putem cădea în această capcană de a face anumite lucruri tocmai pentru a-l fideliza, așa cum spuneați, pe partener, de frică să nu plece de acasă sau să nu facă lucruri care știm că ar dăuna relației. Unde ar fi efectul opus, eventual, aici? Se poate ajunge la o sufocare? Se poate ajunge la o acordare a atenției atât de sporită încât partenerul să simtă nevoia tocmai să nu se mai simtă liber, să simtă nevoia să evadeze dintr-o astfel de relație?
Da. Atunci când suntem posesivi, efectiv, ajungem să manipulăm sau să ne dorim, conștient sau inconștient, să manipulăm partenerul ca să acționeze cât se poate de mult după cum considerăm noi că trebuie. Evident că poate avea acest efect advers. Însă dacă păstrăm această comparație dintre relația de cuplu, familia și realizarea unui edificiu, a unei construcții, a unei case, putem spune că fidelizarea înseamnă ca în fiecare zi să facem planul de acțiune pentru ziua respectivă. Astăzi trebuie să turnăm placa la etajul întâi. Ce avem de făcut? Ce materiale? Ce faci tu? Da? Ei, cam așa, dacă vreți, trebuie să se întâmple și în cuplu. Să existe zilnic un timp de discutat. Ce planuri ai tu pentru ziua de astăzi? Ce trebuie să fac eu? Să ne completăm. Relaxați, trebuie să discutăm. Fie seara pentru a doua zi, fie dimineața, depinde de timpul pe care îl avem la dispoziție, să existe un timp de comunicare, de dialog despre proiectul nostru comun, care este relația noastră, respectiv casa pe care o construiești. În momentul în care nu ești fidel, de fapt renunți la proiect. Băi, voi face eu și casa asta odată, dar până atunci mă duc la un fotbal, mă duc la un film și soția așteaptă, păi bine măi, astăzi, uite, am avut de turnat scările și...
Tu n-ai fost.
Tu n-ai fost și au ieșit strâmb și... Adică trebuie să rămâi fidel proiectului. Când ne căsătorim, semnăm amândoi angajamentul pentru acest proiect deosebit. O viață fericită, în care înseamnă dezvoltarea echilibrată, înseamnă crearea unui mediu liniștit, sigur pentru copii și pentru părinți și așa mai departe. Deci când avem proiectul ăsta permanent în vedere, în atenție, devine prioritate și este prioritar. Chiar dacă da, mai sunt și scăpări și da, diverse alte probleme.
Ce te poate motiva să fii fidel sau să rămâi fidel? Cum să-ți păstrezi și să-ți dezvolți motivația de a fi fidel? Și da, acum fac din nou referire la ceea ce spuneam în debutul emisiunii. Tentațiile sunt mult mai mari. Accesul la tehnologie poate să faciliteze, știu eu, comunicarea cu altcineva sau cu alții. Expunerea aceasta mediatică în care schimbarea partenerilor nu mai este văzută ca un lucru rău.
Da.
Chiar concubinajul. Este și aceasta o formă de a stimula infidelitatea, pentru că în momentul în care îți permiți să intri în relații de probă, aceeași mentalitate o vei avea și după ce te-ai căsătorit. Poți proba în continuare sau poți încerca în continuare alte variante. Lucru care, clar, este o formă de infidelitate. Și astfel, iată, ai nevoie de ceva care să te motiveze, să rămâi fidel pe termen lung promisiunii pe care ai făcut-o, angajamentului pe care ți l-ai luat.
Exact.
Ce anume te-ar putea motiva?
În primul rând aș sublinia faptul că trăim într-o lume, într-o cultură stricată, otrăvită, efectiv este otrăvită. Și dacă nu suntem conștienți de realitatea aceasta, vom fi și noi afectați, infestați. De aceea, orice om care vrea cu adevărat să fie fericit, trebuie să fie și realist, înțelept și să vadă lumea în care trăim. O lume care seamănă destul de mult cu perioadele de dinaintea ruinării anumitor imperii, care s-au autodistrus prin implozie, da? Cum spune marele istoric Toynbee. Avem nevoie de o igienă, o igienă a minții, o igienă a comportamentului, a vorbelor noastre, a vocabularului, a planurilor noastre. Și din acest punct de vedere, în primul rând, nu trebuie să existe în mintea noastră această opțiune. Măi, ce-ar fi să am și eu o mică aventură? Hai să văd și eu cum e. Poate fi mai interesant decât cu soția sau decât în relația de cuplu. Așa ceva nu trebuie să existe în minte. Nu există. Nu
ai această opțiune.
Când apare această opțiune sau că cineva ți-ar propune sau vezi la altceva să zici, domnule, e absurd să accepte așa ceva. E ca și cum ți-ai dat singur foc la valiză, să accepți gândul acesta. Pe de altă parte, când te căsătorești în urma unei relații de cunoaștere și ești nu doar îndrăgostit, ci ești profund hotărât să intri cu acel om în proiectul numit familie, numai gândul de a răni partenerul de viață trebuie să doară deja. Cum să o rănesc eu pe soția mea? Să o văd șocată sau tristă datorită infidelității mele? Nu vreau să se întâmple așa ceva. Ar fi sfârșitul vieții mele. Deci să nu accept gândul infidelității și apoi să accept gândul că rănind-o pe soție sau pe soț, respectiv pe soț, îmi rănesc propria în viață. Da. În al doilea rând, sau în al treilea rând, căsătoria trebuie să fie mai mult decât un parteneriat, o asociere. Apropo de concubinaj, trebuie să fie o poveste de dragoste pe care chiar vrei să o duci până la adânci bătrâneți, să o treci prin toate etapele maturizării. Asta înseamnă să ai un proiect de viață, să-ți
dorești.
Da, pe termen lung și mai
nedeterminat.
Precis, da, pentru totdeauna, pentru totdeauna, mai bine spus.
Avem acum un apel telefonic, da. Vom prelua această intervenție și apoi vom continua. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultam.
Da. V-am ascultat și fix la problema mea am mai sunat odată în direct la dumneavoastră și aș vrea să-mi spuneți cum să fiu fidelă când soțul meu mă tratează foarte urât.
Îl bănuiți de infidelitate și de infidelitate sexuală? Înțelegem că vă simțiți trădată, probabil emoțional.
Da, și în toate infidelitățile mă simt. Eu sunt acasă, sunt casnică, soțul meu e tot plecat.
Ați încercat să stați de vorbă cu soțul? Să îi spuneți frământarea dumneavoastră?
Da, și câteodată putem sta de vorbă, după aia el intră iară cu ale lui. Eu n-am... El are facultate, eu n-am facultate, sunt tot acasă cu copii, am 4 copii. El tot timpul e plecat, aproape.
Întrebarea dumneavoastră a fost următoarea. Cum ați putea fi dumneavoastră fidelă unui astfel de bărbat?
Da.
Vă gândiți să nu mai fiți fidelă? Sau de ce puneți astfel probleme?
Nu mă gândesc, dar sunt motivații.
Problema este mai degrabă cum să-l faceți pe el să vă fie fidel sau cum să vă raportați dumneavoastră la situația de fapt? Ce anume vă frământă mai tare?
Da, cum să-l fac și pe el ca să fie fidel și eu cum ar trebui să reacționez ca să nu se simtă așa de...
Da, înțelegem frământarea dumneavoastră, vă înțelegem și emoțiile și apreciem curajul pe care l-ați arătat sunându-ne și expunându-ne problema dumneavoastră. 0314-378-379, vă stă în continuare la dispoziție. Iată o doamnă curajoasă. Ce sfat i-am putea da sau ce sugestii i-am putea
doamnă,
face?
Doamnă, și să vă trăiască copilașii și mai ales să reușiți să ajungeți la acel cămin unde să vă bucurați vorbind despre soțul dumneavoastră, nu să vă puneți problemele pe care le aveți acum. Da, cred că este o situație destul de complexă în familia dumneavoastră și cu 4 copii, soțul mult timp plecat de acasă, timp de comunicare probabil aveți destul de puțin. Cert este că e un pas esențial pentru realizarea echilibrului într-un cuplu este raportarea ambilor soți la Dumnezeu. Dacă ambii soți sunt interesați de o viață echilibrată, o viață de dragoste, o viață normală, aceasta este posibilă doar prin prezența lui Dumnezeu în acel cuplu. Asta înseamnă că prioritățile, timpul alocat discuției vor fi generate de ce spune Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu spune că familia este importantă, este esențială, mai importantă decât banii sau decât orice altceva, atunci cei doi trebuie să ia timp să stea de vorbă, să aibă chiar o zi pe săptămână în care să nu mai fie stresați de ce înseamnă activitățile curente, apropo de ziua de odihnă, ziua de închinare, când să se roage împreună, să discute despre familia lor, să facă planuri, să își împărtășească durerile, frustrările. Deci aveți, cred, nevoie de un astfel de timp, de acea zi pe săptămână pe care Dumnezeu, prin poruncă, ne pune la dispoziție, da? Ziua a șaptea, cum spune Sfânta Scriptură, un timp dedicat relației cu Dumnezeu și relației din cadrul familiei.
Bun, dar acum am văzut doar inițiativa soției. Nu știm ce gândește soțul. Și probabil că mulți bărbați, nu știm exact care este situația din familia doamnei care ne-a sunat, dar probabil că mulți bărbați ar putea veni cu următoarea justificare. Atitudinea ta, comportamentul tău, vorbele tale, mă împing către infidelitate. Și acum nu vorbim neapărat de infidelitate sexuală. Vorbim de infidelitatea și în celelalte forme pe care am prezentat-o mai devreme. O infidelitate emoțională, infidelitate relațională. Din cauza ta ajung să fiu infidel, ar putea spune partenerul.
Sigur că da. Și sunt destui care fie își justifică păcatul în felul acesta, fie și îl scuză sau se acoperă după astfel de declarații, nefiind neapărat și adevărate întotdeauna. Însă și astfel de cazuri sunt frecvent întâlnite, când soția este suficient de cicălitoare sau are o personalitate dificilă, încât soțul se simte mai bine în afara casei. Vine și pe acasă, mai stă de vorbă, mănâncă, face ce mai poate, apoi abia așteaptă a doua zi să plece printre colegi sau colege și așa mai departe.
Și să-și găsească de lucru cât mai mult în afara familiei.
Exact. De aceea aș spune pentru astfel de soții care trebuie să-l întâmpine pe soț întotdeauna cu mare bucurie, soțul să se simtă bine întorcându-se acasă. Vreau să vă spun că am fost și eu plecat cam o lună și jumătate. La 5 ani după căsătorie am plecat o lună și jumătate în străinătate. Cea mai lungă perioadă când am stat departe de familia mea. Păi, gândul că mă întorc acasă era extraordinar de plin de energie. Număram zilele, era ca o eliberare din armată. Cât am mai rămas, da? Să ajung acasă, să o văd pe scumpa mea soție, să-mi iau fetițele în brațe și să fim din nou împreună. Ei, dacă cel care stă acasă, soția sau soțul, face din cămin un loc unde să te întorci cu plăcere, un loc de dorit, să fie nerăbdător soțul să vină acasă. Ei, și când vine acasă obosit, după două zile, o zi, o săptămână, să nu găsească o soție terminată, obosită, plictisită, supărată, să-l ia la întrebări, să-l îl bombardeze cu reproșuri.
Morocănoasă, bănuitoare.
Văicăreață și așa mai departe. Chiar dacă are motive să se poarte așa, trebuie să le dea pe toate la o parte și să facă din întoarcerea soțului o sărbătoare. Astfel încât soțul să-și dorească din nou sărbătoarea, să vină din nou acasă cu bucurie. Și în contextul acesta mai degajat al sărbătorii de acasă, se poate ajunge și la o comunicare mai profundă, la planificare și așa mai departe. Deci, faceți din cămin un cuib de dorit. Nu locul unde, mă gândesc că iar mă așteaptă nevasta și îmi zice că salariul e mic și că nu știu ce probleme au copiii și că nu știu, și se vaită și mă acuză și mă și suspectează că am pe cineva. Mai bine mai întârzi. Mă duc și stau o oră și apoi spun că
am muncit mai mult.
Da, m-a chemat șeful din nou. Da. Deci, chiar dacă aveți motive, faceți acest efort pentru că va da rezultate deosebite.
Și așa cum spuneați, cu multă credință și cu multă rugăciune trebuie găsită soluția, în primul rând, la Dumnezeu. Ne apropiem de finalul emisiunii și vreau neapărat să facem referire la aspectul spiritual al discuției noastre. Vorbim despre fidelitate, în primul rând, ca un principiu biblic de bază pentru o căsnicie reușită. Dumnezeu este Cel care se autodeclară gelos în relația Lui cu noi oamenii și, în același timp, Dumnezeu este Cel care pune mare preț pe fidelitatea noastră față de El, dar și fidelitatea noastră unii față de ceilalți. Avem o poruncă expresă, decalog, porunca a șaptea, care ne vorbește despre fidelitate. Haideți să întărim discuția noastră și să concluzionăm argumentând viziunea lui Dumnezeu față de fidelitate și de ce este atât de important ca practic permanent să ne luăm angajamentul de a fi și de a rămâne fideli partenerului de viață.
Da. Încă de la creațiune Dumnezeu a spus că omul va lăsa pe tatăl sau pe mama sa și practic pe oricine altcineva și se va lipi de nevasta sa. Orice dezlipire, da, din acest punct de vedere, înseamnă că o a treia persoană a intervenit și este vorba de infidelitate. Dumnezeu a poruncit să nu curvești, să nu ai o altă relație în afara legământului pe care l-ai făcut. Da. Femeia măritată, spune în Romani, da, este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. De asemenea, și bărbatul este legat de femeia lui, de soția lui, cât trăiește. Din acest punct de vedere, nu doar că trebuie să mă întreb cum aș putea să fentez legământul și să nu pară că sunt infidel, că doar că am și o mică slăbiciune. Deci nu mă interesează astfel de gânduri dacă am proiectul acela de viață fericită, ci mă interesează cum să îmi manifest iubirea din ce în ce mai matur, mai creativ față de soția mea. Apostolul Pavel spune bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea. Iubirea lui Hristos față de biserică a însemnat acțiune, a însemnat răbdare, sacrificiu, jertfă și bărbatul trebuie să aibă astfel de preocupări. Pe mine mă interesează ca soția mea să fie fericită. Cum Hristos e interesat ca noi să fim mântuiți, să fim salvați, la fel noi suntem interesați de fericirea partenerului. Și după cum Hristos a făcut tot ce se putea pentru realizarea acestui obiectiv, la fel și noi trebuie să avem această preocupare. Deci nici pe departe nu mă interesează cum să mai fentez puțin relația, ci mă interesează cum să dăruiesc totul, să-mi ating obiectivul. Soția mea trebuie să fie cea mai fericită femeie din lume. Dacă n-am astfel de obiective, e clar că sunt pierdut deja. Deci Biblia este foarte clară și ne ajută, nu ne ajută, e singura cale pentru o viață fericită. Da.
Desigur, este ușor de vorbit, dar uneori este mai greu de făcut, tocmai de aceea, dincolo de ceea ce vorbim, suntem invitați să și trăim. Iar fidelitatea aceasta o experimentăm zi de zi, o reînnoim zi de zi prin angajamentul pe care ne-l luăm față de partener.
Exact, da. Femeilor, le spune Apostolul Pavel în Tit, capitolul 2, să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie clevetitoare, nici de date la vin și așa mai departe. Cu alte cuvinte, femeile trebuie să-și propună același lucru. Bărbatul meu trebuie să fie cel mai fericit om din lume. Când mă îmbrac, nu mă îmbrac și mă gătesc pentru cei de afară sau pentru că ies afară, ci în primul rând mă îmbrac să-l reprezint bine pe soțul meu. Să nu-l fac de râs, nici prin neglijență în îmbrăcăminte, nici prin senzualitatea care comunică faptul că aș fi interesat și de alți bărbați, de privirile lor cel puțin. Din acest punct de vedere, soția trebuie să fie foarte dedicată familiei, ca și bărbatul de altfel. Da.
O concluzie, într-un minut, care ar fi mesajul de final pe care ați dori să-l transmiteți celor ce ne-au ascultat astăzi?
Eu cred din toată inima, pe baza experienței de până acum, că familia poate să fie un colț de rai. Familia în care am crescut a fost o familie echilibrată și am văzut dragostea părinților manifestându-se în relația lor de cuplu și revărsându-se și peste noi ca și copii. Sunt căsătorit de aproape 18 ani și confirm ceea ce spune Sfânta Scriptură. În ciuda unei lumi blestemate, în ciuda unui mediu otrăvit, cum spuneam mai devreme, noi putem avea o relație sănătoasă și fericită. Putem să fim fericiți.
Da. Și aceasta ne dorim?
Ascultând de ce spune Dumnezeu, dăruindu-ne din toată inima proiectului numit familie, putem să privim spre veșnicie deja cu încredere.
Da, asta ne dorim cu toții și sper ca ceea ce am discutat astăzi să fie încă un motiv pentru a ne mobiliza, să ne dorim fericirea în familiile noastre și, de ce nu, să apelăm la fidelitate pentru totdeauna. Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile pe care ni le-ați împărtășit.
Și eu vă mulțumesc pentru
invitație. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Tiberius Georgescu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Până atunci, numai bine!